Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 5. peatüki salme 7-14. Millest neis juttu sellest kohe kuuleme.
Johannes sai oma nägemuses ainulaadse võimaluse näha taevast troonisaali. Troonil istuja ümber oli 24 vanemat ja 4 erilist olendit. Neil olenditel oli 6 tiiba ja nad olid erinevat nägu. Lõvi, härja, inimese ja kotka nägu. Ta nägi ka talle, kes oli otse kui tapetud, kuid kes seisis taevase trooni ees ja kellel oli 7 sarve ja 7 silma. Eelmisel korral me uurisime neid mõjusaid kujundeid tallest, ehk siis Jeesusest Kristusest ja tema kõikvõimsusest. Aga me ei jõudnud veel vastuseni küsimusele, mis Johannest väga erutas ja mis puudutas 7 pitseriga suletud kirjarulli, mis oli troonilistuja käes. Keegi teine peale talle ei olnud vääriline selle pitsereid avama. Üksi temal on meelevald juhtida inimkonna ajalugu lõpuni sellisel viisil, nagu ta soovib. Järgmiseks kuuleme, mis juhtub, kui tal võtab kirjarulli. Loen ilmutusraamatu 5. peatükist 7. salmi. Ja ta tuli ning võttis raamatu troonilistuja paremast käest. Ilmutusraamatut lugedes tuleb muidugi kogu aeg pidada meeles, et tegemist on nägemusega, mis Johannes sai. Nägemuses võidakse näha asju, mida sellisel kujul iseenesest olemas ei ole, sest nägemuses esitatakse asju sümboolselt. Seepärast võib meil olla raske kujutleda, kuidas tall kirjarulli võtab. Tavalised talled, keda me siin maailmas näeme, seda ilmselt teha ei oska. Tuletame aga meelde, mida ütles Risti ja Johannes, nähes Jeesust Kristust enda juurde tulemas. Vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Johannese evangeelium 1.29. Peame silmas, et ristija nägi Jeesust sel hetkel ikkagi samasuguse inimesena, nagu oleme meiegi. Aga sellest hoolimata nimetas ta teda Jumala talleks, pidades silmas tema rolli ja eelseisvat ülesannet. Sellele mõeldes saame väga hästi aru, miks Johannes nägi ilmutusraamatus Jeesust Kristust tallena. Kui saame aru, et troonil istuja on Jumal, tall aga Jumala poeg, siis pole selles nägemuses midagi kummalist. Kui Johannes nägi nägemuses, et tall võttis troonil istuja käest kirjarulli, siis me saame aru selle sündmusega seonduvast tähtsast sõnumist. Jumal isa ja Jumal poja tahe on omavahel täielikus kooskõlas. Seda sama tõde, mida see nägemus esitab sümboolse pildina, väljendatakse Markuse evangeeliumi 16. peatüki 19. salmis järgmiselt. Kui issand Jeesus oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala paremale käele. Jumala paremale käele istumine tähendab meelevalla positsiooni võtmist. Seda sama tähendab ka kirjarulli võtmine troonil istuja käest. Mõlemad need piiblikohad tunnistavad kumbki omal viisil sellest, et Jeesusel Kristusel on nüüd kõik meelevald nii taevas kui ka maa peal. Sellest said aru ka need, kes olid trooni ümber. Loen 8. salmi. Kui ta oli võtnud raamatu, siis need olevused ja need 24 vanemat heitsid maha talle ette. Iga ühel oli käes kannel ja kuldkausid täis suitsutusrohte. Need on pühade palved. Pangem tähele, kelle ette vanemad ja neli olendit kummardades maha heitsid. Taevas kummardatakse talle, Jeesust Kristust. Ja kuna taevas loomulikult ei kummardata kedagi muud kui Jumalat, siis seegi pilt näitab meile, et Jeesus Kristus on Jumal. Kui Jeesus maa peal kõndis, siis jäi ta jumalikus inimestele tavaliselt märkamata. Isegi praeguseks pole paljudki seda kahjuks veel ära tundnud. Ometi juba sel ajal, kui Jeesus kõndis mööda Juudea, Samaaria ja Galilea teid, sai ta jumalikus vahetevahelda lähedal olijatele avalikuks. Meie mõistusesse küll ei mahu, kuidas isa võib olla Jumal, kuidas poeg võib olla Jumal ja kuidas püha vaim võib olla Jumal, nii et ikkagi on ainult üks Jumal. Aga et nii on, seda näeb piiblist selgelt. Nagu öeldakse ka Athanasiuse usutunnistuses, me tõesti kummardame ühte Jumalat, kes on kolmainsus, ja kolmainsust, kes on üks Jumal, isikuid üksteisega segamata ja jumalikku olemust lahutamata. Seda näitab meile ka pilt, mida Johannes nägemuses nägi, kui trooni ümber olijad heitsid talle ette maha, et teda kummardada. Jeesus Kristus on kõikvõimas Jumal ka tapetud tallena. Siin näeme, et taevas on teostunud see, mis Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 5. peatükis salmides 22 ja 23. Ja tõepoolest, isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti poja kätte, et kõik austaksid poega nõnda nagu nad austavad isa. Kes ei austa poega, see ei austa ka isa, kes on tema läkitanud. Niisiis, ühesugune austus kuulub nii isale kui ka pojale. Eespool 4. peatüki salmides 9 ja 10 nägime, kuidas need samad olendid heitsid kummardades maha Jumal isa ette. Iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest ajast igavesti, langesid 24 vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti, ja heitsid oma pärjat trooni ette. Et asi segaseks ei jääks, antakse meile teada, et vanemad mitte ainult ei heidada ette maha, vaid et neil on ka käes kuldkausid, mis on täis suitsutusrohte, ehk pühade palveid. Seega talle mitte ainult ei kummardata, vaid ka palutakse. Ja kuigi siin maailmas võivad inimesed kummardada ja paluda ei tea keda ja mida, siis selge on see, et taevas palutakse ainult Jumalat. Seegi näitab väga selgelt, et Jeesus Kristus on tõeline Jumal, kelle käes praegugi on kõik meelevald nii taevas kui ka maa peal. Vanematel olid käes ka kandled. Need mänguriistad on ilmutusraamatus alati seotud Jumala ülistamisega. Loen salmid 9 ja 10. Ning nad laulsid uut laulu. Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest, ja rahvastest ja paganahõimudest, ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale, ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa. Neljandas peatükis ülistati troonil istujat tema loomistöö eest, siin aga ülistatakse samamoodi talle, ehk Jeesust Kristust, tema lunastustöö eest. ta on tõesti maksnud meie eest kalli hinna. Ta on andnud oma vere, et lunastada meid vabaks pattu, surma ja kuradi võimust. Jeesus Kristus suri kõikide inimeste eest. Ilmutusraamatus räägitakse tagapoolgi, et päästetute hulka kuulub kord inimesi kõigist rahvastest, suguharudest ja keeltest. Meie päästja lunastustöö väärib tõesti ülistamist igavesti. Ühtlasi maksab tähele panna, et talle ülistades tõstetakse esile just kõige tähtsam, mis ta on teinud. Nimelt see, et ta on ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist rahvastest ja nii edasi. Seda on eriti tähtis meeles pidada tänapäeval, kus kergesti kiputakse arvama, et põhimõtteliselt pole vahet, millist usku inimene on, ja et iga usuga jõuab lõpuks Jumala juurde. Võib tunduda isegi ülekohtune, et Jumal kristlaste usku tunnustab, teiste religioonide usku aga mitte, kuigi see võib olla aktiivsem ja veendunumgi. Sellega seoses on tähtis aru saada kahest asjast. Esiteks, mitte inimesed ise ei ostnud end Jumalale ega roninud Jumala juurde välja, näiteks oma aktiivsuse, tugeva usu või muidu tublidusega, vaid tal ostis nad Jumalale. Ja nimelt oma verega. Mitte mingi muu hinnaga polnud võimalik seda teha. Ja teiseks, mitte keegi teine pole midagi sellega võrreldavat teinud. Jumala tal Jeesus Kristus on tõesti absoluutselt ainulaadne isik, kelle kõrvale pole võimalik seada mitte kedagi teist. Teistel võib olla raske seda mõista, aga vähemalt kristlastele peaks see tõde küll kristall selge olema. Ilmutusraamatus viidatakse ühtekokku 7 korda tervele inimkonnale, kasutades küll mõnevõrra erinevaid väljendeid. Näiteks 10. peatüki 11. salmis öeldakse, ja mulle öeldi, sa pead jälle ennustama rahvaste ja paganate ja keelte ja paljude kuningate kohta. 13. peatüki 7. salmis aga on öeldud, metsalisele anti voli pidada sõda pühadega ja neid võita, ning talle anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja pagana hõimu üle. Teised sarnased kirjakohad on 5. peatüki 9. salmis, 7. peatüki 9. salmis, 11. peatüki 9. salmis, 14. peatüki 6. salmis ja 17. peatüki 5. salmis. Kõigile neile tervet maailma tähendavatele väljenditele on ühine see, et iga ühes neist kasutatakse 4 sõna, et hõlmata kõiki maakera elanikke. See on üks viise, kuidas ilmutusraamatust näeb, et arv 4 viitab loodule, maale ja selle inimestele. Vanemad laulsid uut laulu. Seda väljendit kasutatakse eriti psalmide raamatus siin seal. Näiteks psalmis 40, 4. värsis on issanda kohta kirjutatud. Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma issanda peale. Vaata ka psalm 33, 3. 96.1, 144.9 ja 149.1. Vähemalt ühel korral räägitakse uuest laulust ka Jesaja raamatus. Laulge issandale uut laulu tema kiituseks maailma äärest. Ilutsegu meri ja mis seda täidab, saared ja nende elanikud. Jesaja 42.10. Uues testamendis nimetatakse uut laulu ainult kaks korda ja mõlemal korral ilmutuse raamatus. Järgmisel korral kohtume sellega ilmutusraamatu 14. peatüki 3. salmis. Nad laulsid uut laulu trooni ees ning nende nelja olevuse ja vanemate ees, ning keegi muu ei suutnud õppida seda laulu, kui vaid need 144 000, kes on ära ostetud ilmamaalt. Mida see uus laul siis tähendab? Psalmide raamatus räägitakse uuest laulust sageli sellisel juhul, kui inimene kogeb, et ta on saanud päästetud suurest ohust, isegi surmast. Seepärast on põhjendatud näha asja nii, et uus laul väljendab päästetute tänu. Teisest küljest võib uuest rääkimine viidata ka sellele, mida jutustati eespool. Tall võttis rullraamatu enda kätte ja võib selle pitserid avada. Seda polnud kunagi varem juhtunud. Jumala plaan selle maailma aja jaoks oli jõudnud lõppjärku. Vanemad ütlesid oma laulus ka, et tall on teinud päästetud inimesed kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale, ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa. See tähendab, inimene on lunastamisega tõstetud väga kõrgesse seisusesse. Samast asjast oli juttu juba ilmutusraamatu 6. peatükis. Kui kristlane usub Kristusesse või õigemini öeldes elab koos Kristusega, siis saab ta osa ka Kristuse võidust. Ma kasutasin väljendit, kui kristlane elab koos Kristusega. Ütlen niiviisi sellepärast, et uskumine on meil tavakeeles väga laia tähendusega ja ebamäärane mõiste. Paljud inimesed võivad öelda, et nad usuvad Kristusesse, aga sellel tunnistusel võib olla vägagi erinev sisu. Koos Kristusega elamine on minu meelest palju konkreetsem. Niisiis, kui kristlane elab koos Kristusega, siis saab ta ka osa Kristuse võidust. Ta kuulub siis valitsejate suguvõssa, taeva kuninga pererahva hulka. Preesterlus tähendab seda, et tal on kogu aeg õigus olla Jumala pühades paikades ehk Jumala läheduses. Iisraeli rahva hulgas oli ainult leevisoost preestritel luba teenida pühamus. Teised inimesed pidid tulema Jumala juurde leevisoo vahendusel. Nüüd mingeid selliseid piiranguid enam ei ole. Igal usklikul on pääs kõige pühamasse. Päästetute valitsemisaeg koos Kristusega on juba alanud, sest Kristus istub juba praegu valitseja kohal. See riik on juba praegu tõeline, kuigi mitte kõigile ilmne. Loen salmid 11 ja 12. Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält, trooni ja olevuste ja vanemate ümber, ning nende arv oli 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. Nad hüüdsid valju häälega. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust. Sel ajal, kui Johannes kirjutas ilmutusraamatut, ei olnud kreeka keeles näiteks miljoni kohta üldse sõna. Suurim arv, millel oli oma nimi, oli 10 000. Nii antakse inglite arv teada, kasutades suurima arvu kordusi, et sõnumi lugejad saaks aru, et tegemist oli mingi tohutult suure hulgaga. Samasugust väljendit kasutas ka Daniel, kirjeldades Danieli raamatu 7. peatüki 10. salmis elatanut, kes istus taevasel troonil. Tule jõgi voolas ja läks välja ta juurest. Tuhat korda tuhat teenisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Taeva inglitki ühinesid ülistama tapetud talle ehk Jeesust Kristust. Talle osutatakse 7-kordne kummardus, kus väljendatakse, et talle kuulub vägi, rikkus, tarkus, võim, au, kirkus ja õnnistus. See tähendab kõik hea, mida võib üldse kujutleda. Arv 7 kõneleb siingi täiuslikkusest, aga ka päästest. Arvus 7 ühinevad Jumalale viitav arv 3 ja loodule viitav arv 4. Siin ülistavad nii nähtav kui ka nähtamatu loodu Jeesust Kristust, tänu kelle lunastustööle on pattulangemise läbi rikutud osadus Jumalaga jälle taastatud. Patu võim on murtud. Selle üle rõõmustavad kõik taevased hulgad ja toovad kiitust ning tänu talle, kellele see õigusega kuulubki. Sellisel võimsal päästjat ülistaval jumalateenistusel tahaks ka ise kord osaleda. Tegelikult midagi sellist peatüki viimastes salmides tõotataksegi. Loen salmid 13 ja 14. Ja kõike loodut taevas ja maa peal ja maa all ja meres ning kõike, mis on nendes, kuulsin ma hüüdvat. Sellele, kes istub troonil ja tallele, õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti. Ja need neli olevust ütlesid, aamen, ning vanemad heitsid maha ja kummardasid. Siin näeb Johannes, kuidas kogu nähtav loodu ühineb inglite alustatud ülistusega. Seekord kummardatakse nii talle kui ka seda, kes istub troonil. Kinnitades, et nii ongi õige ja põhjendatud teha, ütlevad neli olendit ehk keerubit, aamen. Tõesti, nii tuleb tervel loodul teha. Ja tõesti, ka minul ja sinul tuleb võtta sellest õpetust, et me ei hakkaks Jumala asemel kummardama inimesi või midagi muud. Seda taevast nägemust vaadates mõistab selgemalt kui enne, miks on igasugune ebajumala teenistus piiblis nii järsult hukka mõistetud. Seda mõistab kõige paremini, kui näeb, kuidas asjad õigel viisil peavad olema. Selles valguses mõistab ka paremini, miks Iisraeli rahvast juba Vana Testamendi ajal ebajumalate teenimise eest karmilt karistati. Samuti võime iga üks enda osas järele mõelda, kas me äkki isegi ei osuta selle maailma asjadele või isikutele austust ja ülistust või ka lihtsalt tähendust, mis kuulub üksi temale, kes istub troonil ja tallele. Nägemus sellest taevasest jumalateenistusest oli mõeldud esialgselt ka julgustuseks tagakiusatud kristlastele, kellelt keiser nõudis surma ähvardusel enda kummardamist. Ei ole ime, et Pergamoni kogudusele saadetud kirjas räägiti isegi saatana troonist, mis oli just Pergamonis. Kui seda kohta uurisime, siis märkisin, et Pergamon erines teistest selle aja linnadest selle poolest, et see oli kujunenud keisri kummardamise keskseks kohaks. Keisri kultuse eest ei saanud keegi kõrvale hoida. Varem või hiljem satuti paratamatult olukorda, kus kõigil tuli osutada keisrile või vähemalt keisri geeniusele jumalikku kummardust. Ja neis olukordades tõusis kristlaste eriline iseloom esile. Nad keeldusid ja sattusid seetõttu ka tagakiusu alla. Nüüd mõistame taevast Jumala teenistust vaadates paremini, miks kristlane ei või kummardada loodut. Temale, kes istub troonil ja tallele kuulub tõesti üksinda õnnistus ja au ja kirkus ja võimus ja kõik muu mõeldav igavesest ajast igavesti. Ehk oled eelnevat kuuldes ja selle üle järele mõeldes juba esitanud mõttes väga olulise küsimuse, mis tekkis arvatavasti ka Johannese kaasaegsetel, kes kuulasid oma koguduse koosolekul Patmoselt saadetud sõnumit. Meile räägiti siin, milline tohutu meelevald ja võim Issandal Jeesusel Kristusel on. Kõik taevased hulgadki kummardavad teda. Ja kui see nii on, miks ta siis ei kasuta oma võimu ega kõrvalda kõike seda ahistavat, mille keskel kristlastel tuleb elada? Kui nad juba on kuningliku soo liikmed ja preestrid, miks nad siis peavad elama alalises ebakindluses? Hommikul ei või teada, kas algav päev ei või tähendada tuleriidale või kiskjate ette sattumist. Miks kannatused muud kui jätkuvad? Järgmises kuuendas peatükis hakatakse sellistele küsimustele vastama. Seal algab nimelt kirjeldus, kuidas tall oma võimu kasutab. Selle peatüki piltidega hakkame aga tutvuma alles järgmisel korral.
Kiidame su nime, sulle kuulu ja kummardus, me tõstame oma käe. Ja kiidame su nime, sulle kuulu ja kummardus, me tõstame oma käe. Ja kiidame su nime, sulle kuulu ja ja kiidame su nime, sest sa oled suur nime siin, ei pole